أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
إسحاق أناسيما. Katika hutuba iliyopita nilikuwa nimeeleza matukio ya Masih Maud alayhi salam kuhusu unyenyekevu na upole wake na nasaha zake. Leo pia nitaeleza matukio machache mengine na nasaha zake. Hadhrat Sheikh Muhammad Ismail Sahib anasimulia ya kwamba hii ilikuwa ni hali ya hulka tukufu za Masih Maud, ya kwamba watu wa Kadian ambao muda wote walikuwa wakimpinga na walikuwa hawaachi nafasi yoyote ya kumpinga yeye, wao pia kila walipokuja kwake na wakapiga hodi, nilimwona kwamba amekuja bila kuvaa viatu, na kwa kuwaona akiwasalimia kwa upole na huruma, na kisha alikuwa akimuuliza kama hajambo, na baada ya kuuliza kuhusu hali ya nyumbani alikuwa akimuuliza sababu ya ujio wake, kisha akieleza haja yake alikuwa akimuuliza ana haja kiasi gani, na kisha alikuwa anamletea zaidi kuliko haja yake, na alikuwa anamwambia kwamba kama unahitaji zaidi unaweza kuja tena. Hata kwa maadui pia alikuwa akiwatendea kwa wema sana, na daima alikuwa akiwatendea kwa unyenyekevu. Hazmi za Bashir Masahib anasema kwamba yeye alisikia riwaya hii kutoka kwa Munshi Zafar Masahib na Maulvi Sher Ali Sahib alikuwa amemwambia Munshi Zafar Sahib kwamba Mira Bakhsh ambaye hakuwa na akili timamu, safari moja Hatmasih Maud alipokuwa anatoka kutoka msikiti mkubwa alimuita Hatmasih Maud kwa kutaja jina lake. Hakuwa na akili timamu, alisema kwamba we Ghulam Ahmad. Hatmasih Maud alisimama na alisema naam. Hakukasirika hata kidogo kwamba kwa nini umetamka hivi. Mtu huyo alisema kwamba kwanza nisalimie. Alikuwa anajizani kuwa afisa katika wazo lake. Hatmasih Maud alisema assalamu alaikum, kisha alisema kwamba lipa kodi yako, wakulima wanalipa kodi serikalini. Hatmasih Maud alitoa hela kutoka mfuko wake na akampatia senti 4 au senti 8. Yeye alifurahi sana na akaondoka na akaanza kuimba shairi ya kumsifu Huzur. Hakuwahi kukasirika juu ya maneno ya mtu huyo mgonjwa wa akili, na daima alikuwa anasimama kwa ajili yake. Master Nazir Hussain Sahib anasema kwamba mimi kila nilipoenda Kadian pamoja na baba yangu, na nilienda kumwona Huzur, na Huzur alipewa taarifa kwamba Hakim Marhame Isa amekuja. Daima niliona kwamba Huzur mara baada ya kupata taarifa ya ujio wake alikuwa akija nje, na wakati ule alikuwa akimpatia chochote chakula. Na saa nyingine ilikuwa inatokea kwamba alikuwa anakwenda mwenyewe ndani na kuleta chakula. Anaandika kwamba Huzur alikuwa akikutana na wageni kwa unyenyekevu sana. Hadi saa nyingine nimemwona Huzur katika hali hii kwamba Huzur ameshika kalamu mkononi, na baadhi ya wakati amekuja bila kuvaa viatu, alikuwa kika ndani, mtu amepiga hodi hivyo amekuja nje katika hali ile ile. Huzur akija miskitini na mgeni akaja, huzur alikuwa anamsalimia kwa kusimama, na huzur akiongea na mtu mwingine na mtu mwingine akaacha, na akikaa kwa huzur na kumsalimia, huzur alikuwa akielekea kwake na kumuuliza hali yake. Ili muradi huzur alikuwa akiwapokea wageni wake kwa unyenyekevu wa hali ya juu. Hat Mufti Muhammad Sadiq Sahib anasema kwamba mimi nakumbuka safari moja nilikuja Qadian kutoka Lahore, aghlabu ni jambo la miaka 97-98. Huzur alinikalisha kwenye msikiti Mubarak, wakati ule ulikuwa msikiti mdogo. Alisema kwamba kaa hapa na kuletea chakula. Akisema hayo akaenda ndani. Nilikuwa na fikra kwamba labda atatuma chakula kwa kumpatia mtumishi fulani, lakini baada ya dakika chache dirisha likafunguka na nikaona Hatmasihi Maud akishika sinia ya chakula. Ameleta chakula na ameleta. Kwa kuniona alisema kwamba wewe ule chakula, mimi nakuletea maji. Anasema kwamba kwa kuona hali hiyo nikashikwa na hisia na machozi yakatoka, kwamba yeye ni kiongozi wetu lakini anatuhudumia kiasi hiki, sisi tunapaswa kuhudumiana na kutumikiana kwa kiasi gani? Katika riwaya nyingine kuhusu unyenyekevu wake ambayo amesimulia Mirza Bashir Ahmad Sahib, riwaya hii ni kuhusu mama mmoja mzee Maiboli Jiwa. Anasema safari moja huzuri alikuja kijijini. Mimi nilikaanga ngano mpya na nikaenda na kumpatia huzur. Huzur aligawa kwa wenzake waliokuwa pamoja naye. Na huzur alipokuwa anakuja kufanya matembezi, alikuwa kiswali sala ya ishraq kwenye msikiti wetu, msikiti wa matofali mabichi. Sisi tuliko tukimpatia chapati na mchicha, yani mboga. Huzur alikuwa akila kwa furaha sana na alikuwa hakirihiki wala kukasirika. Hat Munshi Zafar Ahmad Sahib Kapoor Thalvi anasimulia kisa kingine. Anasema kwamba Hazrat Sahib alikuwa hakai ndani ilhali mlango uwe wazi, bali daima alikuwa akifunga mlango kutoka ndani. Anasema kwamba Sahibza Mia Mahmud Ahmad Sahib alikuwa akija baada ya muda mfupi na kusema, baba fungua mlango. Huzur alikuwa anasimama na kufungua mlango. Safari moja nilienda kwa huzur. Huzur alikuwa ameketi juu ya mkeka. Kwa kuniona akachukua kitanda na kupeleka ndani. Nikasema, huzur ngoja ni bebe mimi. Alisema kwamba hapana, ni kitanda kizito, hutaweza kubeba. Alisema kwamba kaa hapa kitandani. Na kuhusu dhati yake, alisema kwamba mimi nipo sawa hapa, nitakaa chini, wewe ukae juu. Anasema mwanzo nilikataa, kisha huzur alisema kwamba wewe ukae hapa bila wasiwasi. Nilikaa, nilikuwa na kiu. Nikaona mitungi ya maji, lakini sikukuta chombo chochote cha kunywa ya maji. Huzur kwa kuniona alisema, je, una kiu? Ngoja nikuletee maji. Kisha alienda ndani na akaleta maji. Na alisema kwamba ngoja. Kisha akaenda ndani tena na akaleta chupa mbili za sharubati ambazo mtu fulani alikuwa amemtumia kutoka Manipur. Anasema sharubati ilikuwa yenye ladha. Alisema kwamba siku nyingi zimepita nilipopokea chupa hizi, nilikuwa nimefunga nia kwamba kwanza nitamnywesha rafiki yangu fulani, kisha nitakunywa mwenyewe. Leo nimekumbuka hivyo. Akatengeneza sharubati na akanipatia. Zawadi aliyopokea alisema, kwanza nitamnywesha rafiki kisha nitakunywa mwenyewe. Nikasema, huzur kunywa kidogo wewe. Alipompatia yeye akasema kwamba, huzur unywe kwanza kisha nitakunywa. Huzur akanywa kiasi kidogo na akanipatia, na mimi nikanywa. Mimi nikasifu sharubati. Alisema kwamba, chupa moja chukua wewe na chupa moja nenda ukanyweshe marafiki zako. Atakuwa amekunywa kiasi kile kile tu kutoka chupa mbili. Kisha sawa na amri yake nikaenda na chupa za sharubati. Mirza Bashir Ahmad Sahib anasimulia kwamba Aisha Sahiba binte Ahmad Jan ali anaeleza kwamba mwaka 1906 mama yangu alipofariki dunia, ammaji mke wa Khalifa Awwal alinipeleka nyumbani kwake, akanipatia chakula cha asubuhi. Kisha baada ya siku 4-5 Hazrat Ummul Mu'minin akanileta nyumbani kwake. Anaeleza kuhusu nyumba ya Masih Maud, sehemu ambapo kulikuwa na jiko la majan. Mwanamke mmoja alikuwa anamiminia maji juu ya kichwa changu, na binti huyo ambaye mama yake alikuwa amefariki dunia anasema kwamba Ummul Mu'minin alikuwa anaosha kichwa changu kwa sabuni. Mwanamke huyo alikuwa anamiminia maji zaidi. Huzur alikuwa anafanya matembezi sehemu ile, alipoona akachukua birika kutoka mwanamke huyo na akaanza kumiminia maji juu ya kichwa changu, na alikuwa anamiminia pole pole, na amajan alikuwa anachania nywele zangu. Huzur alikuwa anasema kwamba kwa njia hii chawa zitakufa, zitatoka. Yawezekana kwamba chawa zitakuwa zimepatikana kichwani mwake. Mama yake alikuwa anaumwa, kisha akafariki dunia, hakuwa na mlezi, hivyo labda chawa zitakuwa zimepatikana kwenye kichwa chake. Hivyo alisema kwamba kwa njia hii osha kichwa chako na chania kitana, chawa zitatoka. Alikuwa haisi aibu katika kufanya kazi yoyote ya nyumbani. Mufti Muhammad Sadiq Sahib anasema kwamba safari moja nilikuwa natafuta maji ili kufanya vuzu, na nilienda katika njia ile ambayo inakwenda katika nyumba za Masih Maud ili nimpatie mtumishi fulani birika na niagize maji. Hata Huzur alikuja kutoka ndani, alisema kwamba unataka maji? Nilisema ndio. Huzur alichukua birika kutoka kwangu na alisema kwamba ngoja nakuletea maji, na kisha akaleta maji kutoka ndani na akanipatia. Mirza Bashir Ahmad Sahib anasimulia kwamba Murad Khatun Sahiba, mke wa Dr. Khalifa Rashiduddin Sahib, yeye alieleza kwamba safari moja Hazrat Ummul Mu'minin wote walikula maembe kwa pamoja. Ilikuwa msimu wa maembe, na kwa sababu ya kula maembe yalipatikana malundo ya kokwa katika ua. Wanawake wengi walikuwepo nyumbani. Inzi wakaanza kupatikana na kuruka juu ya kokwa za maembe. Wakati ule nilikuwa nimeketi huko, na walikuwepo watumishi wa nyumbani vile vile. Hazrat Masih Maud alikuja, na alipoona hali hii, yeye akachukua dawa kwenye birika, na akaanza kumwaga juu ya kokwa za maembe ili usafi upatikane, inzi waotoke na kokwa zisinuke. Kwa matendo yake aliwaonyesha wote kwamba wanapaswa kuzingatia usafi. Tunaona unyenyekevu wake, na pia tunaona namna alivyokuwa anazingatia usuli za kutunza siha. Katika ujumbe uliokuwa na baadhi ya watu wenye heshima akiwemo Dr. Ilama Iqbal, Nasar Shahabuddin na kadhalik, walikuja kumwona Hazrat Masih Maud, na akieleza hali ya kikao hiki, Babu Ghulam Muhammad Sahib anasimulia kwamba wakati wa usiku, baada ya kula chakula, vitanda vilipogawanywa, mimi nilichukua kitanda madhubuti na imara. Lakini Jodh Shahabuddin Sahib, ambaye baadaye aliitwa Sir Shahabuddin Sahib, yeye akachukua kitanda changu. Huzur alikuja, akawauliza wageni wote kama wana shida yote. Kila mmoja alisema kwamba Huzur, hatuna shida yote. Lakini alipofika kwangu, nilikuwa nimesimama nikiwa na wasiwasi, kwani Jodh Shahabuddin alikuwa amechukua kitanda changu. Nilisema kwamba Huzur, Chodhi Shahabuddin amechukua kitanda changu, na mimi nashangaa kwamba nitalala wapi. Alisema kwamba subiri na kuletea kitanda. Anasema kwamba Huzur alienda ndani, muda mrefu ulipita na kitanda hakuja. Mimi nilipochungulia ndani ya nyumba ya Huzur, niliona kwamba mtu mmoja anatengeneza kitanda haraka haraka, na Huzur amekaa karibu yake, ameshika mshumaa na anamsaidia. Kwa kuona hali hii ya Huzur, nilihisi majuto. mlango ulikuwa wazi. Nilisema kwamba huzur, nipatie mshumaa, taa hii unipatie mimi. Huzur alisema kwamba hapana, sasa kitanda hii kiko tayari. Kwa kuona hulka hizi nilipata athari sana, hadi machozi yakatoka. Wakati yule nilikuwa naona uso wa huzur na kusema moyoni kwamba uso huu si uso wa mtu mwongo. Kuna ushahidi wa mtumishi wake Mirza Ismail Beg marhimu kwamba huzur, sawa na amri ya baba yake, kabla ya madai alipokuwa anaenda kufuatilia kesi, alikuwa anachukua farasi moja kama kipando, na mimi pia nilikuwa naenda pamoja naye. Alikuwa anaenda kwa miguu na alikuwa ananikalisha juu ya farasi. Anasema nilikuwa namuomba huzur kwamba huzur, mimi nahisi majuto. Alikuwa anasema kwamba mimi sihisi majuto katika kutembea kwa miguu, na wewe unahisi majuto ukipanda farasi. Huzur alipokuwa anatoka kutoka Adiyan, alikuwa ananikalisha juu ya farasi, na baada ya safari nusu au zaidi nilikuwa nashuka na yeye alikuwa anapanda. Na wakati wa kurejea kutoka mahakama alikuwa ananikalisha kwanza na alikuwa anapanda baadaye. Na alipokuwa anapanda farasi alikuwa anaenda kwa mwendo wa kawaida ili mimi nisipate shida katika kutembea. Mirza Bashir Ahmad Sahib anasimulia kwamba Mawlana Sher Ali Sahib alinieleza kwamba Hatmasihe Maud alipokuwa anataka kujua jambo fulani kutoka Mawlana Muhammad Ali Sahib, badala ya kumuita alikuwa anaenda kwenye chumba chake. Anasema kwamba mimi nawaambieni, nasema kwamba katika maisha ya Masihi Maud, Mwalimu Muhammad Sahib alikuwa anaishi katika sehemu moja ya nyumba yake. Hadhrat Masihi Maud alikuwa amempatia Mwalimu Muhammad Sahib chumba kimoja kutoka nyumba yake, na ofisi yake na ilikuwa kwenye chumba kile kile, chumba ambacho kinapatikana upande wa mashariki ya msikiti wa Mubarak. Hadhrat Masihi Maud alikuwa anakuja kwake mwenyewe, lakini ni masikitiko kwamba Mawlana Sahib hakuchukua somo lolote, hakupata somo lolote kutoka unyenyekevu wa huzur, na ukubwa ukamletea madhara. Mhariri Al-Hakam kuhusu maisha ya kawaida ya Hadhrat Masihi Maud anaandika kwamba anatoka kwa ajili ya matembezi na haoni kwamba nani amekwenda mbele na nani yupo nyuma. Wakati ule maswahaba wanapata fikra kwamba vumbi inaruka na huzur ni nyuma yetu. Barabara zilikuwa mbovu, lakini huzur alikuwa hapati wazo lolote la aina hii. Mara nyingi ilikuwa inatokea kwamba watu walikuwa wanakuja kutoka nyuma na miguu ilikuwa inagongana au fimbo imedondoka chini, lakini mtu atakuwa hakuwahi kusikia au kuona kwamba huzur awe amekasirika au awe amesema kwamba je, hamoni kwamba fimbo yangu imedondoka. Katika misikiti mara nyingi ilitokea kwamba ameketi kwa maswahaba na mgeni amekuja na ameenda kumsalimia Mola Abdul Karim Sahib au Khalifa Musi al-Awwal, na akafahamu kwamba hawa ndio au mmoja wao ni Masihi Maud, yani kati ya hawa na watu hawa. Kisha walikuwa wanawaambia kwamba huyu ndiye huzur Hadhrat Masihi Maud. Ilmuradi Hadhrat Masihi Maud alishika mifano mizuri na bora wa Mtume Mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na alionyesha kwa wengine. Kuna riwaya moja ya Daktari Bisharat Ahmad Sahib, mke wa Nawab Muhammad Ali Khan Sahib wa Malerkotla Ali Fariki Dunia, huzur alienda kushiriki katika mazishi. Alisalisha sala ya jeneza, kaburi lilikuwa bado halikutengenezwa. Nilikuwa katika mazishi, watu walianza kushughulikia kuchimba kaburi, mimi pia nilielekea huko. Baada ya muda niliona kwamba huzur hayupo kule. Nilipoona hapa na pale, nilimuona akiketi kwenye bustani Nilienda kutandika shuka nyeupe chini ya mti na nilimwomba Huzur kwamba hapa ni jua kali, uende huko kwenye kivuli cha mti. Huzur alisema kwamba sawa, hiyo ni sawa. Yeye aliketi juu ya shuka ile, mimi niliketi karibu yake. Anasema kwamba baada ya muda watu walipoona kwamba Huzur ameketi chini ya mti walianza kuja kwake. Sasa kila aliyekuwa anakuja, Huzur alikuwa anamwambia kwamba njoo ukae hapa, na mwenyewe alikuwa anasogea nyuma na alikuwa anawakalisha wao. Watu waliendelea kuja na Huzur aliendelea kusogea nyuma. Hadi muda si muda niliona kwamba Huzur alikuwa ameketi juu ya vumbi na wafuasi wake wote wameketi juu ya shuka. Waliokuja hawakuona mandhari hii, kwamba kuna nini kinachoendelea kutokea, kwamba Huzur amesogea nyuma hadi ameenda kukaa juu ya vumbi na sisi tumeketi juu ya shuka. Lakini nilikuwa naona na katika moyo wangu nilikuwa nasikitika, lakini imani yangu pia ilikuwa inazidi kwamba Mwenyezi Mungu amemjalia daraja tukufu, lakini ana unyenyekevu kiasi gani kwa nafsi yake. Siku ambapo mjadala ulikuwa unaendelea pamoja na Abdullah Atham sahib, Mushi Zafar sahib anasimulia tukio moja. Anasema tulikuwa tumekaa kwenye nyumba ya Karim Bakhsh. Colonel Altaf Ali Khan alikuwa pamoja nasi. Alisema kwamba nataka kumwona Huzur katika faraga. Colonel sahib alikuwa amevaa suti na hakuwa na ndevu. Nilisema uende ndani, sisi hatutamruhusu mtu kuingia ndani. Colonel sahib alienda ndani na alikutana na Huzur kwa nusu saa. Colonel sahib alipotoka nje alikuwa na machozi kwenye macho yake. Nilisema kwamba umeongea nini, hali hii umeipata? Alisema kwamba nilipoenda ndani Huzur alikuwa ameketi juu ya mkeka, ilhali juu ya mkeka ilikuwa goti lake tu na sehemu nyingine ya mwili ilikuwa ni juu ya ardhi. Niliposema kwamba Huzur ameketi juu ya ardhi, Huzur alifikiri kwamba labda Karnail sahib hataki na hapendi kukaa juu ya mkeka. Hapo Huzur akatandika kilemba juu ya ardhi na alisema kwamba Karnail sahib ukae hapa, labda hutaki kukaa juu ya mkeka, hivi unatandika kilemba kwa ajili yako, ukae hapa. Karnail sahib anasema kwamba kwa kuona hali hii nikashikwa na hisia, na nikasema kwamba japo katika Ulaya nimekusha kubali Ukristo, lakini mimi imani yangu haikuharibika kiasi hiko kwamba nikae juu ya kilemba cha Huzur. Huzur anasema kwamba hakuna shida, wewe ukae hapa. Anasema kwamba niliondoa kilemba chake na nikaketi juu ya mkeka, na nikaanza kusimulia hali yangu kwamba nakunywa pombe, nafanya mazwambi, sijui jina la Mungu na mtume wake, lakini wakati huu nikitubu Ukristo na silimu. Nilikuwa nimekuwa Mkristo, lakini kwa kuona hali yako hiyo na kwa kusikiliza mawaidha yako na silimu, na aibu ambazo nimezipata kuacha na hisi ni kugumu. Huzur alisema kwamba usome istighfar na uwe na tabia ya kuswali sala tano. Hiyo ni dawa. Kama maasi yamepatikana na umekwenda mbali na dini, basi usome istighfar na uswali swala. Anasema kwamba nilipoendelea kukaa kwa Huzur, hali yangu ilikuwa ndiyo hii. Nikaendelea kulia, na katika hali hiyo hiyo nilikiri kwamba nitasoma istighfar na nitaswali swala. Nilikiri na kisha nikaomba ruhusa na nikaacha. Athari ile inapatikana katika moyo wangu. Colonel sahib alikuwa ameshiriki kwenye mjadala huu, na alikuwa anaketi upande wa Wakristo, lakini asili yake ilikuwa njema, hivyo Mwenyezi Mungu alimjalia kukubali Islam. Maulvi Abdul Karim sahib Sialkoti anasimulia kwamba tukio hili ni la aghlabu mwaka 1896, kwani 1909 alikuwa amechapisha tukio hili. Anaeleza jambo la miaka 4 iliyopita. Wakati watu wa familia yake walikuwa wamekwenda Ludhiana ilikuwa mwezi wa Juni na nyumba ilikuwa imetengenezwa nyumba mpya. Mimi wakati wa mchana nililala juu ya kitanda, Huzur alikuwa anatembea. Nilipoamka Huzur alikuwa amelala karibu na kitanda changu, nikaamka kwa wasiwasi. Huzur akaniuliza kwamba kwani umeamka, nikasema kwamba we umelala chini, kivipi nilale juu ya kitanda? Akatabasamu na alisema kwamba nilikuwa nalinda vijana walikuwa wanapiga kelele, nilikuwa nawazuia ili usipate shida kwenye kulala kwako. Hatmunshi Imam Din Sahib ameeleza nazara ya bayati yake kwamba 1894 nilikuwa nimefanya bayat wakati wa sala ya jioni. Ndugu Munshi Abdulaziz Sahib na ndugu Jamaluddin Sahib Sikhwani walikuwa pamoja nami. Baada ya kuswali swala, Munshi Sahib aliashiria kwangu na alimwomba Huzur kwamba Huzur upoke bayati yake. Huzur alisema kwamba uje ndani. Nilipoenda kwenye Baitul Fikr, Huzur aliketi kwenye kitanda upande wa kamba yake na aliniambia kwamba nikae upande wa pili. Mimi nilihisi kiherehere, kisha sawa na amri ya Huzur niliketi. Kisha Huzur alipokea bayat yangu. Kwa kuona hulka hii ya Huzur, nilishikwa na mshangao kwamba viongozi wa dunia ambao watu wafuasi wao hawezi kukaa karibu yao, lakini huyu ni Masihi Maud wa Mungu ambaye anamkarisha mtumishi wake kwenye kitanda na mwenyewe anakaa sehemu upande wa pili. Munshi Abdulaziz alikuwa kuingia ndani, lakini alikuwa anaona nazara hii kutoka nje. Munshi Zafar Masib anasema kwamba safari moja Munshi Aroda Sahib marhum na mimi tulimomba Huzur katika mji wa Ludhiana kwamba Huzur uje Kapurthala. Siku zile hatukuwa na gari moshi. Huzur aliahidi kwamba nitakuja Kapurthala. Kisha siku moja Huzur bila kutupatia taarifa alikuja Kapurthala na ali shuka chini kutoka gari la farasi. Alienda kwenye msikiti Fatawali uliokuwa karibu na Kapurthala. Msikiti huu ulikuwa karibu na kijiji hiki cha Kapurthala. Msikiti wa Fatawali, Hafiz Ahmad Ali alikuwa pamoja naye. Huzur alimtuma sheikh wa msikiti kwamba nenda ukawapatie taarifa kwamba nimekuja. Anasema mimi na Munshi Sahib tulikuwa mahakamani, alikuwa anafanya kazi mahakamani. Sheikh akaja kutupatia taarifa kwamba Mir Sahib amekuja misikitini na amenituma ili niwapatie ni taarifa ya ujio wake. Munshi Arora Sahib alisema katika lugha ya Kipunjabi kwamba nione kama katika misikiti wako Mir Sahib amekuja na atakuja kukaa kwenye msikiti wako, usiseme uongo. Nikasema kwamba twende tukamwone Munshi Sahib alisema. Kisha Munshi Sahib alichukua kilemba chake, akavaa kilemba na akaenda pamoja nami. Walipofika msikitini walimwona Huzur alikuwa anapumzika na Hafiz Ahmad Ali alikuwa anamhudumia, na bakuli moja ilikuwa imewekwa karibu. Tulijua kwamba labda amekunywa maziwa au amekula chapati. Munshi Sahib alisema kwamba Huzur angetupatia taarifa ya ujio wake, tungekuja kwenye kituo cha reli cha Kartarpur. Huzur alisema kwamba kulikuwa na haja gani ya kutoa taarifa, nilikuwa nimeahidi, hivyo nimekuja kutimiza ahadi yangu. Hata Masihi Maud anasema kwamba hali yangu ndiyo hii, kwamba kama mtu anahisi uchungu na mimi nina swali, nikisikia sauti yake mimi natamani kwamba nivunje sala na niende kumfaidisha yeye, na kwa kadri niwezavyo nimhurumie. Hiyo ni kinyume cha hulka kwamba mtu amuone ndugu katika shida na msiba na asimsaidie. Kama hamwezi kufanya lolote kwa ajili yake, basi kwa uchache mufanye dua kwa ajili yake. Mimi nasema kwamba hata pamoja na watu ambao si Waislamu na Wahindu pia muwatumikie kwa hulka na muwahurumie. Mtu hapasi kuwa na hisia kinyume chake. sio nasaha tu, bali matukio ambayo nimesimulia, hiyo ilikuwa ni amali yake. Hata Masihi Mud anaandika zaidi kwamba safari moja nilikuwa naenda kupunga hewa, patwari Abdul Karim alikuwa pamoja nami, afisa arzi huyu alikuwa mbele, mimi nilikuwa nyuma. Njiani mama moja mzee atakuwa na umri wa miaka 75, yeye alimwambia afisa arzi kusoma barua yake, lakini huyu alikasirika juu yake na akamsukuma nyuma. Atamasiwa sangu, mimi nilihisi moyoni, nilienda karibu na akanipatia barua ile. Mimi nikasimama na nikasoma barua yake, nikamfahamisha mama huyu. Hapo afisa arzi akahisi majuto, kwani akalazimika kusimama na pia akakosa thawabu. Kama angesoma barua yake kwa unyenyekevu ingekuwa bora. Mitabishire Masahib anasema kwamba mimi naeleza Hata Masihi Maud kila alipokuwa akikutana na watu alikuwa anakutana nao kwa tabasamu, na hapo watu shida zao zote zilikuwa zinawaondoka kwa kuona tabasamu yake. Kila Ahmadiyya alikuwa anahisi kwamba baada ya kufika kwenye majlisi yake ghamu zote zinaondoka. Watu walipokuwa wanaona uso wake wenye tabasamu walikuwa wanafurahi. Hii ilikuwa ni tabia ya Masihi Maud kwamba alikuwa anawasikiliza watu wote kwa makini sana, na alikuwa anawapa majibu kwa upendo. Kila mmoja alikuwa anafikiri kwamba huzur ananipenda zaidi na zaidi. Baadhi ya watu ambao wanakuwa hawajui heshima ya majlis walikuwa wanasimulia visa vyao kwa muda mrefu, na huzur alikuwa anasikiliza kwa ukimya, na alikuwa hasemi kwamba haya inatosha. Mtu mmoja alimjia Masihi Maud, yeye akainamisha kichwa na akajaribu kuweka kichwa juu ya miguu yake. Huzur akaondoa kwa mikono na alisema kwa njia hii si halali, unapaswa kusema assalamu alaikum na kunisalimia tu na kupeana mkono. Mufti Muhammad Sadiq sahib anaandika kwamba kutoka Kashmir Ahmadiyya mmoja alikuja Qadian kwa miguu. Alikuwa anakuja Qadian kwa miguu, jina lake lilikuwa Aqad Akaju. Safari moja alikuwa amekuja Qadian, hata Masihi Maud alitoka nje ili kuenda kwenye matembezi. Huyu pia alikuwa amesimama njiani, alipomwona huzur alienda kuweka kichwa juu ya miguu yake. Huzur alimuinua na alisema kwamba njia hii si halali, mtu hapaswi kumsujudu mtu. Maulvi Abdul Karim sahib Sialkoti anaandika kwamba safari moja mtu moja ambaye alikuwa ashiki wa mafakiri na viongozi wa dunia alikuwa amezoea kwa kukaa katika majlisi ya viongozi hawa. Anasema kwamba huyu alikuja katika misikiti wetu. Alipowaona watu wakiongea na Masihi Maud kwa uhuru alishangaa sana. Alisema kwamba katika misikiti hamna adabu, hamna heshima. Mtu huyu alikuwa amekuja kutoka mazingira yale. Alimwambia huzur kwamba katika misikiti wako hakuna mambo ya kuzingatia. Watu wameketi bila hofu, wanaongea nawe kwa uhuru, lakini hawakuheshimu. Hata Masihi Maud alisema kwamba huo sio mtazamo wangu, kwamba mimi niketi katika hali kama hii kwamba watu waniogopo kama watu wanawe waogopa wanyama wa mapori. Mimi nachukia sana tabia hii, nimekunja kuvunja usanamu huo, na mimi sipendi tabia hiyo. Mungu anajua kwamba mimi sitangulizi nafsi yangu juu ya wengine, na katika rai yangu hakuna mtu mbaya zaidi kuliko mtu mwenye kiburi. Mtu mwenye kiburi hamuabudu Mungu yote, bali anajiabudu mwenyewe. Mitabashira Masahib anasimulia kwamba anaeleza riwaya moja ya Munshi Zafar Masahib. Anasema kwamba safari moja Hata Masihi Maud alaihissalam wakati wa kurejea kutoka Delhi alifika Amritsar. Mke wake pia alikuwa pamoja naye. Huzur alikuwa amembeba Mia Bashir Ahmad sahib, na pia alikuwa amebeba begi moja nzito, na aliniambia kwamba wewe ushike pandan, yani chombo cha kutunza pan. Nilisema kwamba huzuru nipatie begi hii. Alisema hapana. Niliposema mara mbili mara tatu huzuru alisema kwamba hapana. Mimi nilichukua chombo kile na tukaenda mbele. Katika muda kama huo, wazungu wawili watatu waliokuwa kwenye kituo cha reli walisema kwamba umwambie huzuru asimame kidogo. Nilienda kumwomba huzuru kwamba huzuru, watu hawa vijana hawa wanataka kwamba usimame. Huzuru alisimama juu ya kituo cha stesheni. Wao walichukua picha ya huzuru kwamba alikuwa amebeba mtoto na pia alikuwa amebeba begi. Wao walichukua picha ya huzuru. Japo huzuru alikuwa na hali hii, lakini watu walikuwa wanapata athari kutoka dhati yake, na walitaka kwamba tunataka, walisema kwamba tunataka kuchukua picha ya mzee huyo. Malik Maula Bakh Sahib anasimulia kwamba mtu mmoja mia Jan Muhammad alikuwa anaishi katika Amritsar mbele ya nyumba yetu. Alikuwa na tabia ya kuongea sana na alikuwa amehifadhi kitabu cha huzur wanja wa jicho la kiaria. Na japo alikuwa si msomi, lakini alikuwa anajadiliana na maaria. Alikuwa amepata marazi ya sonona, hali ya ujanuni. Mtu akikutana naye, yeye alikuwa anamsimulia mambo ya marazi yake. Watu walikuwa wakichoka kwa kusikia na walianza kuepukana naye. Mtu fulani alisema kwamba nenda Kadian na upate matibabu kutoka Hakim Nuruddin. Yeye alisema kwamba huyu ni mtu mkubwa, atawezaje kusikiliza masimulizi yangu? Mtu huyu alisema kwamba hapana, huyu ni mtu mwenye hulka, lazima atakusikiliza. Hivyo mtu huyu akaja Kadian. Kwa bahati, aliposhuka chini kutoka gari la farasi, wakati ule huzur pamoja na watumishi wake khudam alikuwa anarejea kutoka matembezi, mtu mwenye gari la farasi alisema kwamba huyo ni Mirza Sahib. Mtu huyo alishuka chini, akaenda kupiana naye na akaanza kumsimulia masimulizi ya marazi yake. Alianza kumsimulia visa virefu na aliendelea kumwambia hadi watu wote wakachoka, lakini huzur aliendelea kumsikiliza kwa amani na kwa utulivu. Mia Jar Muhammad Sahib mwenyewe alisema, mtu huyu aliyekuwa mgonjwa, kwamba sasa mdomo wangu umekauka, siwezi kuongea zaidi, nimeeleza mengi na we umesikiliza. Hapo huzur alisema kwamba vizuri, uende katika idara ya dhifa, unywe na ule, na kisha uende kumwambia Mulnuruddin na uchukue dawa. Hivi mtu huyu alienda kwa Mauli Sahib na akaanza kumsimulia Hakim Nuruddin Sahib masimulizi ya marazi yake. Mauli Sahib akapendekeza dawa. Alikuwa ameleza kiasi kadogo, huyu alikuwa hakimu, alijua marazi yake, akaandika dawa yake na alisema kwamba mimi najua kila kitu, hakuna haja ya kuniambia. Huyu alichukua dawa, lakini akasema kwamba watu walikuwa wanasema kwamba Nuruddin ni mtu mwenye hulka njema, lakini hulka tukufu za Mirza Sahib ni kubwa zaidi. Na athari aliyoipata ni hii kwamba alifanya bayati. Wakati ule alifanya bayati, anasema kwamba Dr. Ibadu Sahib alikuwa ameniambia tukio hili katika uwepo wake, na huyu alikuwa amesadikisha vile vile. Mirza Bashir Ahmad Sahib anaandika kwamba Master Aladita Sahib Ali Eliza ameandika kwamba safari moja katika mji wa Lahore, huzur alikuwepo kwenye Ahmadiyya Buildings. Kutoka Sharkpur Bini, mtu moja alikuja kumwona huzur. Katika mkusanyiko wa watu hakuweza kufika kwa huzur. Alisema kwa sauti ya juu kwamba huzur, nimekuja kukuona. Huzur alisema kwamba mwache mzee aje mbele. Alikuwa mtu mzee sana, hakuweza kusimama. Hapo huzur alisema kwamba msimsumbue mzee, mimi mwenyewe naenda. Na huzur alikuja kwake na akaja kukaa kwake. Mirza Bashir Ahmad Sahib anasimulia kwamba riwaya ya Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib kwamba Hat Masih Maud pamoja na baadhi ya maswahaba alipoenda kuona kanzu ya Baba Sahib katika Dera Baba Nanak, watu wanajumuia waliketi chini ya mti pamoja na huzur. Mwalimu Muhammad Hassan pia alikuwa pamoja. Watu wa kijiji waliposikia taarifa ya huzur walianza kujumuika kule. Waliokuja walifikiri kwamba Mwalimu Muhammad Hassan ni Masihi Maud. Walianza kumsalimia na walianza kukaa pamoja naye karibu yake. Baada ya tukio hili tulihisi kwamba watu wamepata shida katika kuelewa. Mwalimu Muhammad Hassan sahib kila aliyekuja kwake alikuwa anamwambia kwamba huyu ndiye Masihi Maud na sio mimi. Sheikh Abdul Qadir sahib anaandika kwamba mwana wake mkubwa Mirza Sultan Ahmad sahib alikuwa anasema kwamba baba yetu hakuishi maisha kama Mughal. Alikuwa mwana wa kiongozi, ameishi maisha kama fakiri, yani mtu wa kawaida. Hayo ni maelezo ya Kaniga Lal, mkazi wa Kadian, kwamba safari moja huzur nia yake ilikuwa ni kwenda Batala. Aliniambia kwamba lete gari la farasi. Alipofika karibu na mtu akakumbuka kwamba kitu fulani kimebaki nyumbani, akamwacha mtu huyo na akaja nyumbani. Mtu huyo mwenye farasi akapata abiria wengine na huyo akaondoka Batala. Huzur alienda Batala. Mimi nikamuita nikasema kwamba kama angekuwa Mirza Nizamuddin, hata kama ungelazimika kusubiri siku tatu ungesubiri, lakini kwa kuwa huyu ni mtu wa kawaida na mtu mwema sana, hivyo wewe umemwacha na umeondoka. Anasema kwamba Mirza sahib alipopata taarifa ya tukio hili aliniita na alisema kwamba kivipi angebaki kwa ajili yangu, huyu alipata abiria na ameondoka, kwa nini umekasirika juu yake? Sayyidina Ahmad al-Salam akitusihi anasema kwamba yampasa kwa kila mtu kujitahidi kuamka katika tahajudi na achanganye kunut katika sala tano. Tubuni kuhusu mambo yote yenye kumkasirisha Mwenyezi Mungu. Kutubu maana yake ndiyo hii kwamba kwa kuacha maasi na mambo yote yanayoweza kumkasirisha Mungu, mujiletee mabadiliko ya kweli na musonge mbele na mushike ucha Mungu, mushike hulka tukufu. Humo pia kuna rehema ya Mungu. Lainishe tabia zenu, msipate ghazabu, bali unyenyekevu na upole uje kushika nafasi yake, pamoja na kurekebisha hulka kwa kadri muwezavyo. Pia mushike tabia ya kutoa sadaka. Hizi nasaha alizofanya kwa jamaat. Kisha anasema kwamba kwa wacha Mungu hili ni sharti ya kwamba wao waishi maisha ya kawaida katika umaskini. Hili ni tawi moja la ucha Mungu. Kuishi maisha ya kawaida ni tawi moja la ucha Mungu, ambalo kwa kutumia hilo kazi yetu ni kupambana na ghadhabu. Kwa watu wakubwa wakubwa na wakweli, hatua gumu na ya mwisho ni kuepukana na ghadhabu. Kibri na majivuno yanatokana na ghadhabu, na ghadhabu inakuwa ni natija ya kibri na majivuno. Kwani ghadhabu inapatikana pale ambapo mtu anaitanguliza nafsi yake juu ya wengine. Mimi sipendi kwamba watu wa jamaati yangu wajifanye kuwa wakubwa kuliko wengine au wawaone wengine kwa kuwadharau. Mungu anajua ni nani aliye mkubwa na mdogo. Hiyo ni aina moja ya zihaka, na mtu mwenye tabia hiyo, nina hofu kwamba tabia hii izidi misili ya mbegu na kisha iwe sababu ya maangamio yake. Baadhi ya watu wanapokutana na watu wakubwa wanakutana nao kwa heshima, lakini mkubwa ni yule ambaye amsikilize maskini kwa unyenyekevu na amtie moyo, athamini jambo lake na asitamke kauli yenye kumuuzi. Mungu anasema kwamba wala tanabazu bil alqab bisal ismul fusuq بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ولا أمسي إيتاني كوا مجينا مبايا نجامبو بايا سانا كوجي چوميا صفان بايا بعد الإيمان نا والي واسي يتوب هاون ديو وزاليمو حت مسيح مود آكي إليسا وففنوزي واكي أنا سيما كوانبا أمسي إيتاني كوا مجينا مبايا هيچو ni kitendo cha mafasiki na mafajir, mtu anaye mzihaki mwingine hatakufa mpaka apate hali ile ile. Msiwachukuli ndugu zenu kuwa viumbe zalili. Wakati mnakunywa kutoka chemchem moja, nani ajuae kwamba nani atakunywa zaidi? Mtu hawezi kupata heshima kwa usuli za dunia. Kwa Mungu mkubwa ni yule aliye mcha Mungu. Inna akramakum indallahi atkakum innallaha alimun khabir. Hakika aheshimi wai sana miongoni mwenu mbele ya Allah ni yule amchaye zaidi katika nini. Kwa yakini Allah ni mjuzi mwenye habari. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kushika sifa hii ya unyenyekevu kwa kweli, na baada ya kuja katika bayat masihi maut tuweze kufuata mafundisho sahihi ya Islam na tuweze kutimiza haki yake.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.